Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Complete Strategist ni J.D. Williams ay isang klasikong panimulang aklat sa game theory o teorya ng mga larong estratehiko. Unang inilathala noong 1954, nagmula ito sa kapaligiran ng RAND Corporation, kung saan mahalaga ang sistematikong pag-aaral ng tunggalian, pagpapasya at pagpaplano. Hindi ito aklat tungkol lamang sa mga board game o sugal. Ginagamit nito ang ideya ng laro upang ipakita kung paano mag-isip kapag ang resulta ng sariling pagpili ay nakadepende rin sa pagpili ng kalaban o katunggali. Sa malinaw at madalas ay magaan na estilo, ipinapakilala ni Williams ang mga pangunahing kasangkapan ng game theory, lalo na ang pagsusuri ng dalawang panig na may magkasalungat na interes. Tinutulungan nitong ilipat ang tanong mula sa ano ang gusto kong gawin tungo sa ano ang pinakamainam kong gawin kung inaasahan kong may sariling lohika at layunin ang kabilang panig. Bagamat may mga bahagi itong halatang mula sa panahon nito, mahalaga pa rin ito bilang pundasyon sa pag-unawa sa estratehiya sa negosyo, negosasyon, politika at kompetisyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang laro bilang modelo ng tunggalian at magkakaugnay na desisyon. Ang sentral na ambag ng aklat ay ang pagtingin sa isang estratehikong sitwasyon bilang laro, kahit walang literal na baraha, chessboard o taya. Para kay Williams, may laro kapag dalawa o higit pang panig ang pumipili ng kilos at ang pakinabang ng bawat isa ay naaapektuhan ng mga kilos ng iba. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil maraming ordinaryong paraan ng pagpapasya ang tila ipinapalagay na nakasalalay lamang ang resulta sa sariling gawa. Sa tunay na kompetisyon, hindi sapat na piliin ang pinakamagandang hakbang sa isang tahimik na kapaligiran. Kailangang tanungin kung paano tutugon ang kabilang panig at kung ano ang magiging tugon nila sa sariling tugon mo. Ang ganitong balangkas ay kapaki-pakinabang sa pagtingin sa tawaran, pagpepresyo, paligsahan sa negosyo at maging sa mga desisyong pangseguridad. Halimbawa, ang isang kumpanya ay hindi basta nagbababa ng presyo dahil kaya nito. Dapat nitong isaalang-alang kung gagaya ang katunggali, kung paano nito mababago ang kita ng magkabilang panig at kung ang panandali ang bentahe ay magiging pangmatagalang pinsala. Hindi ipinapangako ng aklat na automatikong mahuhulaan ang tao. Sa halip, itinuturo nito ang disiplina ng malinaw na paglalatag ng mga pagpipilian, interes, at posibleng tugon. Iyon ang unang hakbang upang maiwasan ang mga pasyang nakabatay lamang sa kutob o sa pag-aakalang walang sariling estratehiya ang kalaban. Ikalawa, payoff matrix at ang paglalantad ng tunay na pagpipilian, isang pangunahing kasangkapan sa The Complete Strategist ang payoff matrix. Isang simpleng talahanayan na nag-uugnay sa mga pagpipilian ng magkabilang manlalaro at sa resultang dulot ng bawat kombinasyon. Sa unang tingin, technical itong tingnan, ngunit practical ang gamit nito. Pinipilit nitong gawing tahasan ang mga bagay na karaniwang malabo sa usapan tungkol sa estratehiya. Tulad ng mga opsyon, inaasahang pakinabang, panganib at pagkakaiba ng pananaw ng bawat panig. Sa halip na sabihing mas mabuti ang isang plano, maaaring ilagay sa talahanayan kung ano ang mangyayari kung piliin ito laban sa bawat malamang na tugon ng kalaban. Lalo itong mahalaga sa mga larong dalawang panig na zero sum, kung saan ang pakinabang ng isa ay katumbas ng kawalan ng isa. Sa gayong kaso, mas malinaw na masusukat ang tunggalian dahil iisang sukatan ang pinagtatalunan. Ngunit ang mas malawak na aral ay hindi nakatali sa zero-sum na sitwasyon. Ang paggawa ng payoff matrix ay nagtuturo na ang isang opsyon ay hindi mabuti o masama ng hiwalay sa kilos ng iba. Maari itong maging mahusay laban sa isang tugon ngunit mahina laban sa iba. Para sa mga mambabasang Pilipino, magagamit ang ganitong pag-iisip sa negosasyong pangkabuhayan o pagpaplano ng organisasyon basta maingat na kilalanin na hindi lahat ng halaga, tiwala, at ugnayan ay madaling isiksik sa numero. Ang talahanayan ay gabay sa paglinaw, hindi kapalit ng paghatol. Ikatlo, minimax o pagpili ng hakbang na kayang harapin ang pinakamahirap na tugon, mahalagang ideya sa aklat ang minimax principle. Sa larong may malinaw na tunggalian, ang isang maingat na manlalaro ay hindi lamang naghahanap ng pinakamataas na posibleng pakinabang. Isinasaalang-alang niya ang pinakamalalang maaring mangyari kung mahusay at mapagmatsyag ang kalaban. Sa kabilang panig, sinusubukan naman ng kalaban na limitahan ang pinakamalaking makukuha mo. Ang paghaharap ng dalawang lohikang ito ang nagbibigay ng mahigpit na paraan upang suriin ang estratehiya sa halip na umasa sa pag-asang magkakamali ang katunggali. Hindi ibig sabihin ng minimax na laging piliin ang pinakaligtas, o pinakakonserbatibong hakbang sa bawat sitwasyon. Ang kahulugan nito ay piliin ang estratehiyang nagbibigay ng pinakamahusay na katiyakan laban sa makatwirang pinakamapaminsalang tugon. Mahalaga ang salitang makatwiran. Hindi nito hinihinging isipin ang lahat ng imposible o kakaibang pangyayari. Ang ipinapalagay nito ay kumikilos ang kabilang panig upang itaguyod ang sarili nitong interes. Sa mga usaping tulad ng kompetisyon sa kontrata, pagbuo ng patakaran o pakikipagtawaran. Kapaki-pakinabang ang aral na ito dahil inilalantad nito ang panganib ng planong maganda lamang kapag pumapayag ang kabilang panig. Gayunman, kailangan ng pag-iingat sa paggamit nito sa totoong buhay. Maraming sitwasyon ang hindi ganap na zero sum, may batas, reputasyon, emosyon at posibilidad ng kooperasyon. Kaya ang minimax ay isang matibay na lente para sa malinaw na tunggalian, ngunit hindi buong larawan ng lahat ng ugnayang pantao. Ika-apat, mixed strategies at ang halaga ng pagiging hindi madaling hulaan, ipinapaliwanag ng aklat na may mga laro kung saan walang iisang purong estratehiya na laging pinakamahusay. Kapag palaging inuulit ng isang manlalaro ang parehong kilos, maaaring matutuhan iyon ng kalaban at samantalahin. Dito pumapasok ang mixed strategy o ang paggamit ng mga pagpipilian ayon sa maingat na itinakdang posibilidad. Hindi ito kapareho ng pabigla-biglang pagbabago ng isip. May lohika ito dahil ang tamang paghahalo ng mga kilos ay maaring pumigil sa kalaban na makakuha ng bentahe mula sa lubos na paghula sa iyo. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakita nitong ang pagiging pare-pareho ay hindi palaging katumbas ng pagiging mahusay sa kompetisyon. Sa ilang sitwasyon, ang lubos na predictable na gawi ay isang kahinaan. Halimbawa, kung laging pareho ang paraan ng pagbid, pagdepensa o pag-aalok ng konsesyon, maaring iayon ng kabilang panig ang tugon nito upang makalamang. Ang mixed strategy ay nagbibigay ng mas formal na paliwanag kung bakit may halaga ang pagkakaiba-iba ng kilos. Ngunit hindi rin ito lisensya para gumawa ng magulong patakaran. Kailangan munang maunawaan ang mga posibleng tugon at ang halaga ng bawat resulta bago maging makatuwiran ang paggamit ng posibilidad. Sa praktikal na pamamahala, mas angkop itong isipin bilang paalala na huwag ibunyag ang lahat ng panuntunan ng sariling pagtugon. Sa etikal at pampublikong larangan, kailangan pa rin pairalin ang pagiging transparent kung iyon ang hinihingi ng tiwala, batas at pananagutan. Panghuli, ang lakas at hangganan ng klasikong game theory sa totoong mundo. Namumukod ang The Complete Strategist dahil ginagawa nitong madaling lapitan ang isang larangang dating nakalaan sa mga espesyalista sa matematika, economics, at estratehiyang militar. Gayunman, ang lakas nito ay kaugnay rin ng hangganan nito. Pinakamalinaw ang mga modelo nito kapag malinaw ang mga malalaro, ang mga pagpipilian at ang pakinabang o kabayaran. Sa ganitong ayos, pwedeng suriin ng masinsinan ang lohika ng tunggalian. Ngunit sa aktual na negosyo, pampublikong pamamahala at ugnayang pandaigdig, madalas ay hindi kumpleto ang impormasyon at hindi pare-pareho ang layunin ng mga kalahok. Maaring may tatlo o higit pang panig nagbabagong alyansa, maling pagkaunawa at mga pagpapahalagang hindi kayang sukatin ng isang simpleng payoff. May mga pagkakataon ding mas mabuti ang kooperasyon kaysa pagsisikap na talunin ang kabilang panig. Hindi nito pinawawalang saysay ang aklat. Sa halip, ipinapakita nito kung paano ito dapat basahin bilang pagsasanay sa paglilinaw ng estruktura ng problema at hindi bilang makinang nagbibigay ng tiyak na sagot. Ang mga halimbawa, biro at ilang paglalarawan sa aklat ay maaari nang magmukhang luma o hindi angkop sa pamantayan ngayon. Subalit ang intelektual na aral nito ay nananatili. Malinaw na tukuyin ang palagay, kilalanin ang insentibo ng bawat panig at subukin ang plano laban sa makatwirang tugon ng kalaban. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga pa rin itong basahin kasama ng mas bagong mga aklat sa game theory bilang pagtatapos. Ang The Complete Strategist ay higit na angkop sa mga estudyante, profesional, negosyante, tagapagplano at mambabasang gustong magkaroon ng matibay na unang pag-unawa sa game theory. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa sino mang madalas humarap sa negosasyon, kompetisyon o desisyong kailangang isaalang-alang ang maaaring gawin ng kabilang panig. Hindi kailangan ng malalim na paghanda sa mataas na matematika upang makuha ang pangunahing aral nito. Kahit may mga bahagi itong nangangailangan ng maingat na pagbasa at pagtingin sa mga talahanayan ng resulta. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay hindi isang listahan ng mga taktika para laging manalo. Mas mahalaga, sinasanay nito ang mambabasa na tukuyin ng mga manlalaro, opsyon, insentibo at panganib bago magpasya. Sa ganitong paraan, nagiging mas maingat ang pagsusuri sa mga planong nakadepende sa tugon ng iba. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pag-unawa na ang estratehiya ay hindi simpleng pagpapakita ng talino o tapang. Ito ay pagsusuri ng magkakaugnay na pagpili sa ilalim ng tunggalian at kawalang katiyakan. Kung ihahambing sa mas bagong aklat sa game theory, mas limitado ang saklaw nito sa mga makabagong paksa at mas kapansin-pansin ang edad ng estilo nito. Ngunit dito rin ito na iiba. Hindi ito nagsisimula sa mabigat na formalismo o sa mga modernong aplikasyon sa algorithm at economics. Isa itong klasikong pagpapakilala na direktang itinuturo ang pundamental na lohika ng matrix games, minimax at mixed strategies. Para sa mambabasang nais munang maintindihan ang ugat ng estratehikong pag-iisip, nananatili itong malinaw at makasaysayang mahalagang panimula. Kung gusto mong sumuporta JD Williams, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.